y mae llywyd o ry iddio a fel yn cynnwyg rhag Latin hedera, ivy in Salsnig. Nans a gymeras yn gerna a fel cwnteleg, a ryddoddo yn fform idnig iddiowen, ivy bush. A mae iddio o corthebu dde eiddew yn Cembric ag iliaw yn Bretonic. Pelha ithiw eddyn yn gerag ivy yn goddalig. Eric Hamp yn Scholar Braz yn jef y tibian sy'n leis o twtia yn geriwna. Ef y golmas yn ger Latin hedera, gans aiddew, iddiw, eddyn, yn tafos o Celtic, hanlyferol nag o yn h o'r dalith hedera mas spelians liednac. Yn ffordd reddig yn Latin ytho o edera. Yn ol yn henwyn divers ytho, edera, Latin, aiddiw, Cymbric, iddiw, Cynywic, ag eddyn yn goddaleg, y hil bos gwelys formianso diffrans war yn redden ed, debri to eat. A mae ol yn diffrans henwyn o styria licli the debri, licli the ddinsl, o referiad yn ffordd isi iddio o cwyl damach than weddyn pob yn ffos mae ffofa o tefi. Yn gwirionedd, ni ra yn plant dinsl yn dra isi eb o tefi warnoddo, so mae'r pydd iddio o cydd y gweddyn yn tîn, y hyl yn plant sensi air, dawr a hawl ddiwarty, hag yn dela hi ladda. Del isi o ffarfo, so mae yn ger Latin hedera iddio, dde welys yn cetestyn arbednic yn fersiwn Latin yn testament coth. Hen yw yn peswara chapter y lyfr yn prophet Jonas. Walech bo sawi sy'n mes y dor yn pisg bras a mae Jonas o mos dde nyn efo, rhag declaria bres diw warneddi. Pan fofa eseddys dde rhag yn sita, yn ardd diw a ra dde lozo yn tefi yn ban a uwch i beten rhag profia sgyrs ddoddo war bitten greys yn hawl. Jonas yw plesis. So, nebis termin mwy a ddiweddus y mae pref o tos hag o tifolia yn plans. Yn lozoan o rag gweddra, hag yn dele ythiw Jonas trion trion gesis hipsgurs fydd. Yn treulians Latin yn Bible, del leferis fi, yn plans na yw gelwys hedera iddiowen. Yn fersiwn mitern jamis, yn ceith lozoan yw gelwys gwrd, heniw Pompion. So y ffei disgweddus gans Michael Zohari arbenigor yn losoworiaeth faiblec ffatl yw ritsin, resinus communis, po castor oil plant, yn plants intendis. Y mae ritsin ceffi sy'n cebmyn yn po sans. Y mafa o tefi por iscis, hae ddeliw yw ledyn lawr de brofia sgurs war bidden yn hawl. Pelha, yn text ebro, yn plants yw gelwys cicaiwn, hanw nag yw ceffi sy'n Bible mas yn tilerma. Yn hanw cicaiwn a ilbos celmis gans yn ger Egyptian caca, rysyn. Dre liclod, a ma yn hanw caca, o referia then defnydd y fedd y greis a oil yn plants a fel droga egeris craif, po purgative. Term ces glaseg yw caca del hefel, yn canoeg rag yn sampl, a mae prais o ri yn labar caca yn gwely, to shite a bed. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.